Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес ще започне с поредицата на пастор Едуард Кишешан «Господи, дължиш ми обяснения». Следват духовни размисли и накрая светлината над Британия. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Радостина Горанова, Мира Василева, Надежда Георгиева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, днес в тази поредица, която ви съобщихме, ще говорим за петия вид страдание, т.е. онова с цел стимулиране към положителни действия. Удивително е как точно болката или опасността отключва неподозирани възможности и ресурси в човешката личност. Може би нямате високо мнение за себе си като спринтьор. Възможно е да го промените някой ден, зависи кой ще ви подгони. Можете си мислите, че никога няма да можете да овладеете апетита си. Вероятно, след като лекарят ви запознае с тревожните прогнози за вашето здраве, поради наднорменото ви тегло, ще намерите сили и воля да установите здравословен начин на живот. Проблемите ни мобилизират и насочват към търсене на решения, които до момента не са ни дори минавали през ум. Разбира се, това се отнася за хора, които са избрали да не се предават. Послушанието показва истинската си стойност, когато трябва да извършим нещо, което не разбираме, не харесваме или не искаме. И ако го направим с любов и доверие, това е точно, което Бог очаква. Нека да си представим, че баща поиска от своето момче да направи нещо, което то по принцип харесва. Например, да изде голяма купа шоколадов сладолед. Мисля, че този малък мъж ни най-малко не ще се поколебае да изпълни волята на баща си. Но ако го повикат от играта с другите лица, за да се грижи 2 часа за малката си сестричка, дали със същата охота ще се подчини? Кое послушание ще допринесе по-голяма полза за неговия характер? Кое ще закали волята му и ще го направи по-зрял и отговорен? Отговорът е очевиден. Ние живеем в не само материален, но за съжаление материализиран в мислите си свят. Нашата цивилизация все повече губи чувствителността си по отношение на духовните същности, за които Библията казва, че имат вечна стойност. Затова се нуждаем от по-дълновиден, по-перспективен поглед, за да можем да видим страданието в контекста на вечността. Така, не само ще възприемем живота си в нова по-оптимистична светлина, но с Божията помощ ще открием механизмите на израстването, на развитието, на победата. Така ще се превърнем в мощен положителен фактор по отношение на живота и на хората около себе си. Сълзите на едно дете предизвикат реакции на нежност. Станалата пред очите ви автомобилна катастрофа е причина за оказване на незабавна помощ. Знае не един случай на хора, изгубили близък човек, споделя авторът, да посветят живота си на борба с причинителя на тази загуба, бил той някакво заболяване, престъпност или друг обществен недък. Че собствените си кризи и тревоги ние ставаме по-отворени и по-съчувствителни към нуждите на другите. Едно от висшите приложения на болката е да ни помогне да почувстваме другите хора по-близки до себе си, да бъдем отговорни и загрижени към тях. Самосъжалението има парализиращ ефект за душата. Обратно, идентифицирането с скръпта на другите помага не само да бъдем полезни за него, но и да преодолеем собствените си кризи. Страданието хуманизира сърцето и засилва копнежа по Бога.
Повече от странен, на момент язвителен и саркастичен. Появата му предизвикваше респект. Говореше се, че чувал гласа на Йова. А и външността му впечатляваше отдалеч. Грубият кожух от камилска кожа беше традиционният атрибут на Божиите пророци. Открито критикуваше езическите практики в Израил, въведени и поддържани от царица Езавел. Докато веднъж изникна внезапно, като че ли от никъде и произнесе Божието решение пред цар Ахав. В името на живия Господ, Израилевия Бог, на когото служат, и заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мене. Това беше тесвиецът Илия от Галатската земя. И знаменията започнаха, сушата беше продължителна и тежка, пресъхнаха изворчета и реки, измря добитък, суров глад притисна целия народ. А пророкът? Той беше на Божия издръжка, първо враните му носеха храна, а след това Господ му осигури препитание при една вдовица. Странни решения, но се получаваше. Бог даваше ясен сигнал за категорично неодобрение на неверността на своя народ и се надяваше да бъде правилно разбран. Беше спрял избора си върху Илия, беше го назначил за свой говорител и официален представител. След 3 години и половина, през които земята беше опустошена от безмилостна суша, Бог имаше да каже нещо на народа. Знаеше, че чрез бедствието вече успял да привлече вниманието на отстъпилите си чада. Отново Илия щеше да бъде действащото лице. И Ахав отиде да посрещне Илия, и като видя Илия, Ахав му каза: «Ти ли си смутителю на Израил?» А той отговори: «Не аз смущавам Израил, а ти и твоят бащин дом, защото вие изоставихте Господните заповеди и ти последва ваалимите. Сега прати вестоносци и събери при мен целия Израил на планината Кармил и 450-те ваалови пророци и 400-те пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза». И така Ахав изпрати вест до всички израелтяни и събра пророците на планината Кармил. А този запис е от 3 книга на царете, 18 глава, прочетох ви 16 до 20 стихове.
Какво става тук? Кой издава заповедите и кой ги изпълнява? С нетърпящ възражения тон Божият пророк обявява сценария и царят най-точно го следва. Няма друго обяснение на тази ситуация, освен мощното влияние на Божия дух и авторитетът на Илия. Не беше трудно да царя да схване, че не друг, а Бог беше започнал да казва нещо и трябваше да се доизкаже, че с Илия. Планината беше почерняла от народ. Хора от всякъде се бяха стекли, за да бъдат свидетели на събитието. Беше ясно, че предстои да се случи нещо съдбовно. Всички оживено коментираха възможния развой на събитията. Напрежението витаеше във въздуха. Поглеждаха крадешком към пророка, застанал на възвишението, мълчалив и сериозен. Какво ли си мисли? Какво ли ще направи? След всички тези години на всеобщо отстъпление, какво ли можеше да се очаква от страна на Бога? Ето че пророкът се раздвижи, пристъпи напред и погледна към насъбралото се множество. Многозначително изчака да се въдвори пълна тишина и тогава проехтяха благодъхновените му думи. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Ехова е Бог, следвайте го. Но ако Вал е Бог, следвайте Него. Никакъв звук. Всички бяха онемели. Какво можеха да отговорят? Твърдяха, че Ехова е истинския жив Бог, а служиха на несъществуващо езическо божество. До къде бяха стигнали? Как ги беше търпял до сега Бог? Прав беше Божият пратеник, че е крайно време да вземат решение на кого ще служат. Този начин на живот беше повече от недостоен. Илия направи нещо съвсем неочаквано. Обяви съревнование между боговете. Да, между Ехова и Ваал. И даде предимство на Ваал. Само аз останах Господен пророк, а Вааловите пророци са 450 мъже. Те, нека ни дадат 2 телета. Нека изберете едното теле за себе си, някак го разсекат и го сложат на дървета, но огън да не слагат отдолу. И аз ще приготвя другото теле, ще го сложа на дървета, но огън няма да сложа отдолу. Тогава вие призовете името на вашия Бог и аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори с огън, той нека е Бог. Това бяха цитати от трета книга на Царете, 18 глава, 22 до 24 стихове. Всеки бог получаваше възможност да реагира, да впечатли народа, да го привлече към себе си. Нямаше нужда хората да защитават боговете си. Боговете сами трябваше да го направят. Йехова и Ваал щяха да се преборят за властта. Секундантите бяха готови и дуелът започна. Какво оживление настана около Вааловия жертвеник? Жреците подготвиха жертвата, започнаха своите ритуали. Стараха се повече от обикновено, защото този път ставаше дума за авторитета на Ваал, за съдбата на цялата им религиозна система, за техните собствени интереси. Часове минаваха, но нищо не се случваше. Ваал трябваше да се обади по някакъв начин. Култовата процесия продължаваше да обикаля жертвеника до пълно изтощение. Езическите пророци започнаха да нанасят рани върху телата си в израз на религиозен ентусиазъм. Блик на кръв. Движенията и песнопенията им ставаха все по-нервни. На всичкото отгоре или открито ги иронизираше, подканвайки ги да вложат повече старания, за да убедят своя бог да реагира. Но никакъв резултат. Ваал не успя да се докаже. Сега единствената надежда на жреците оставаше и Йехова да се провали. Поне щяха да завършат с равен резултат. Нямаше да има победители и победени. Какво ли щеше да стане? Нека да ви представя още един цитат от трета книга на Царете, същата глава 18, 30-39 стихове. Тогава Илия каза на целия народ: «Приближете се до мен». И целият народ се приближи до него. А той поправи Господния жертвеник, който беше съборен, и около жертвеника направи изкуп. И като нареди дърва, насече телето на късове и го положи на дървата и каза: «Напълнете 4 бъчви с вода и ги излейте върху всеизгарянето и дърветата». После каза: «Повторете». И повториха. Каза още: «Залейте и трети път». И те за трети път заляха. И водата обикаляше около жертвеника също и изкупът се напълни с вода. А в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза: «Господи Боже Аврамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че ти си Бог в Израил и аз твой слуга, и че според твоето слова сторих всички тези неща. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познае този народ, че ти, Господи, си Бог и че ти си възвърнал сърцата им назад». Тогава огън от Господа падна, изгорив се изгарянето, дърветата, камъните и пръста, и облиза водата, която беше в изкупа. И целият народ, когато видяха това, паднаха на лицата си и казаха: «Йехова, той е Бог! Йехова, той е Бог!»
Йехова спечели двубоя. Той беше живият Бог, всемогъщият Бог, Израилевият Бог, и даде недвусмислен знак, че желая да върне своя народ отново при себе си. Последваха бурни действия. Със светкавична бързина и революционен размах Илия издаде заповед за екзекуция на всички Ваалови служители. През следващите няколко часа езическата система, създадена от царица Езавел, беше обезглавена и стрината, но Бог веднага изпрати изобилен дъжд. За да не остане никакво съмнение, че послушанието непременно предизвиква благословение. Цар Ахав информира съпругата си за актуалните събития. Естествено е тя да се почувства най-засегната и лично провокирана. Тъй като Йехова беше недостъпен и неуязвим, тя изля гнева си върху неговия пророк. Незабавно му изпрати съобщение, че на следващия ден ще го последва същата участ, като тази на нейните езически пророци. Не е много приятно да получиш в прав текст подобна заплаха. Когато животът е поставен в реална опасност, човек действа първосигнално. Изправен е пред избор между емоцията и разума, между паниката и здравомислието. В зависимост от това каква ще бъде нашата реакция, поведението и резултатите ще се развият в едната или в другата посока. Колкото и да не беше характерно за Илия, в този случай той избра паниката и скоро тя го отведе до дълбока депресия. А като чу това, Илия стане и отиде да спасява живота си, и като дойде в Вирсавея Юдов, остави слугата си там. А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря и седна под една хвойна. И поиска за себе си да умре, като каза: «Стига сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». Този доклад е от трета книга на царете, 19 глава, 3 и 4 стихове.
Да бягаш от опасността, това е инстинкт за самосъхранение. Но да избягаш от смъртта, за да поискаш смъртта, съгласете се, че е нелогично. Езавел заявяваше, че ще отнеме живота на пророка, той бяга само за да поиска от Бога съвсем същото. Виждаме, че паниката ни прави неадекватни. В трудните моменти, особено когато неприятностите ни дойдат в повече, животът наистина опротивява. И започваме да говорим и да правим несвързани, непоследователни неща. Не искаме да умираме, но не искаме да живеем. Неприятно ни е, че хората не ни разбират, но и започваме да страним от тях. Страдаме, че сме пропуснали златни възможности, но и тези, които са ни останали, отказваме да използваме. От друга страна, налице са достатъчно причини да разберем уморения пророк. В крайна сметка, всичко е въпрос на нервна система и на издръжливост. Изминалия ден беше повече от динамичен. Всичко, което се случи на планината Кармил непосредствено след това, изискваше огромна концентрация на вниманието и мобилизация на психиката и физиката. Сам срещу всички, поставен под прицела на корумпираната власт, изправен пред потъналите физическо израелеви племена, силно желаеш да изпълни Божията цел за пробуждане на неговия народ, Илия явно беше на прага на възможностите си. А ако проследим отново фактологията на онзи напрегнат ден, ще установим, че Божият служител трябваше да положи неимоверни физически усилия. Първо пътуване пеш, след това цял ден на сцената, възстановяване на алтаря, принасяне на жертвата, провеждане екзекуцията на жреците, продължителна молитва на колене за дъжд, накрая тичане пред колесниците на царя. Това си е много-много работа. Как бихте се чувствали в края на такъв ден? Не, че друг път Илия не беше получавал заплахи, не, че беше някакъв капризен, свръхчувствителен или плашлив, но сега чашата преля. Та нали Божието дело си е Божия работа? Аз направих каквото можах. Защо трябва да се навира между шамарите? Защо трябва да си създавам допълнителни проблеми? Сякаш не съм и предостатъчно и без това. Господи, от мен толкова. По-нататък не участвам. Излизам от играта. Ти се преценявай как да си продължиш нещата, но аз си подавам оставката. И без мен ще се справиш. Не знам какви са били думите на пророка, но чувствата му бяха такива. Изтощен до краен предел от всичко, което преживя и от своята вътрешна драма, той скоро заспа под хвойновия храст. А Бог? Как реагира Бог? Като най-нежен баща, като най-добър приятел, какъвто беше в действителност. По-късно ангел се допря до него и му каза: «Стани, яш». Илия погледна и видя, че до главата му имаше пита, печена на жарава и стомна с вода. Илия яде, пи и пак легна. Трета книга на царете, 19 глава, 5 и 6 стихове. Това беше държание на изплашено дете или на болен човек. В такъв случай най-доброто лекарство е почивка, сън и добра храна. И Божията терапия беше такава. Бог осигури на уморения си служител спокойствие и подкрепа. Никакво изобличение, никакви остри забележки или думи на разочарование. От тях в случая не би имало никаква полза, само биха нанесли непоправими душевни травми.
Умореният кон не бива да се бие. Той просто се нуждае от почивка и възстановяване. Някога ми разказаха за разумното отношение на един човек към неговото добиче. Горещ летен ден, каруцата била пълна с тухли, а конят вече капнал от умора. На всичко отгоре предстояло възвишение по пътя, което макар и само около 300 метра изглеждало непреодолимо препятствие. Бедното животно напрягало мускули, опъвало жили, но не можело да помръдне товара в желаната посока. Тогава стопанинът подпрял каруцата с един камък, за да не тръгне назад, разпрегнал коня и спокойно го повел нагоре по пътя, говорейки му приятелски. Изминали разстоянието, спрели малко навърха, отдъхнали, след това се върнали при каруцата, мъжът впрегнал коня отново и само му казал кротко: «Хайде». Животното тръгнало крачка по крачка нагоре бавно, но сигурно и преодоляло трудната отсечка. Удивих се от педагогиката на този обикновен труженик. Какъв фин психологически усет за мотивация и положително мислене. Всъщност, каква е била целта на цялото занятие? Да покаже на коня, че целта е постижима, че щом е възможно да се качи до тук без товар, ще го направи и с товара. Когато някой по-стръмен проблем ни се изпречи на пътя, в нашето съзнание той изглежда като непревземаема крепост. Но Божието любящо докосване влива духовна енергия в душата ни и започваме да виждаме проблема в друга светлина. Да, умореният кон не бива да се бие, той просто се нуждае от почивка. А ангелът Господен дойде втори път и се допря до Илия, като му каза: «Стани яш, защото пътят е много дълъг за теб». Забелязахте ли новия момент? Предстои пътуване, и то дълго пътуване. Бог все още не казва на служителя си какъв е отговорът на неговата молба за прекъсване на живота. Като че ли отклонява диалога в друга посока, а може би ще му отговори по-късно. И той стана, яде и пи, и със силата на онова ястие пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Четем в Трета книга на Царете, 19 глава. Удивително! Бог му даде опитност на своята свръхестествена подкрепа. Всемогъщият имаше друг план за бъдещето на пророка, но все още не беше време да го споделя с него. Можем да кажем, че великият лекар сега прибавяше трети възстановяващ фактор след почивката и храната, а именно движението. Движението е живот. Ако забележиш, че започваш да изпадаш във все по-мрачни състояния, че нещо в душата ти започва да му хлясва, раздвижи се, ще ти стане по-добре. Раздвижи се. Тези думи могат да се приемат както физически, така и духовно.
Колко мъдър Бог имаше Илия. Разбра го, изчака го, успокои го, насърчи го. А сега? Следваше внимателна забележка, впечатляваща презентация и отново работа. Тогава Господ му каза: «Излез и застани на планината пред Господа». И ето Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след вятър имаше земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня тих и нежен глас. Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана на входа на пещерата. И ето към него дойде глас, който го каза: «Какво правиш тук, Илия?» А той отвърна: «Аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета си, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот искат да отнемат». Трета книга на Царете, 19 глава, 11 до 14 стихове. И сега Бог не се захвана да спори със своя служител. Та до голяма степен той имаше право. Деградацията сред народа му беше толкова дълбока. Пророците бяха преследвани. На защитниците на правдата никога не им е било лесно. Но като че ли Бог не чу двойно повторното оплакване на Илия. Вместо това, блестящо представи своята сила чрез природните стихии, буря, трус, огън, и след това проговори с гласа на любовта. И с този нежен глас възложи на пророка цял списък с нови задачи за вършене. И със същия нежен глас, съвсем деликатно, Бог отхвърли твърдението на Илия, че единственият останал борец за правдата. Оставил съм си обаче в Израел 7000 души, всички онези, които не са преклонили коляно пред Ваала, и всички, чието уста не са го целунали. Цитата от Трета книга на Царете, 19 глава, 18 стих. Животът продължава. До тогава, докато Бог реши. А в този случай Бог беше решил Илия да не вкуси смъртта, да премине от живот в живот. По-добър вариант от този, който Илия си беше избрал, нали? Щеше да поработи още, щеше да се погрижи да завещая идеалите си на верни хора, например на Елисей, и след това щеше да се пресели при Бога за вечността. Господ беше избрал по-доброто за него, независимо, че в някакъв момент Илия не беше готов за това по-добро. Бог не само, че разполага с най-прекрасни изненади за нас, скъпи приятели, не само, че надминава очакванията ни чрез тях, но и трябва да ни убеждава да приемем Неговия вариант за свое добро. И когато човек се съгласи с Божиите предложения, в края винаги констатира, че Всевишният има право.
Скъпи приятели, ние бяхме с драматичната история на пророк Илия, която отключва в нас и много въпроси за това как се справяме, когато се изправяме пред някои стръмни проблеми в нашия живот, но наистина нека не забравяме, че разрешението им е в нашето доверие на Божия план.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка всемирния радио, голос надежда.
Кулата Ангелима
и
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с интересни факти от света на християнството. Ще ви запозная с неща, които може би сте виждали по вестниците или сте чували по телевизията или радиото, но не сте им обърнали внимание. Ние ще се опитаме да акцентираме именно върху тези новини. Първото нещо, което спря нашето внимание, предполагам ще спре и вашето, е относно електронната неграмотност, както я наричат специалистите. Според тях това е новият вид неграмотност на 21 век. Такова предупреждение отправя гръцкият евродепутат Ставрос Ламбринидис. Според неговия доклад, одобрен единодушно от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, осигуряването на достъп до интернет на всички граждани е равностойно на осигуряването на достъп до образование. В този контекст, достъпът до интернет според депутатите не трябва да бъде блокиран като наказателна мярка от страна на правителства или частни компании, каквито предложения се лансират, например, за ограничаване на пиратството в мрежата. В същото време обаче Европейския парламент призовава държавите членки и Европейската комисия да поемат инициативата за изработване на общи стандарти за защита на данните за сигурност и свобода на словото, както и за борба с престъпленията в киберпространството. И по-специално по отношение кражбата на идентичност, тъй като това представлява заплаха за всеки, който предоставя лични данни в интернет, без да е поне минимално защитен. От друга страна, цифровата идентичност все повече се превръща в неразделна част от нашето собствено аз, подчертава докладът. Откъдето според депутатите идва и основният въпрос относно съгласието, което може да бъде поискано или взето от интернет-потребителите за споделяне на техните лични данни, и по този начин за отказ от част от тяхното право на личен живот. Не знам как бихте коментирали вие подобна новина, но може би наистина християните са изправени пред сериозно предизвикателство. Защото за нас свещената книга е Библията и тя изглежда абсурдно далеч от тази кибердействителност, от начина по който нашите деца общуват със света. Може би е време сериозно да се замислим как ще запознаем това поколение с Божието Слово? Поколението, което познава целия свят от екрана на своя компютър. Във връзка с това, ви предлагам още един коментар, този път на Ханс Херман Помпе, ръководител на мисионерската служба към Евангелската църква в Райнланд, Германия. Той говори по една малко по-различна тема, но косвено свързана с това. Според него християните не са готови да посрещнат растящата вълна от атеизъм, казва той. Едни от най-важните приоритети, които остават загърбени от повечето християни, са аргументацията пред невярващите и популяризирането на вярата. Атеистите поставят въпроси, които не можем да си позволим да отхвърлим с лека ръка. Важно е да приемаме насериозно критиците на нашата вяра и да ги третираме като Божии възлюбени, казва той. Той също насърчава вярващите да се интересуват в по-голяма степен от очакванията и желанията на другите. Само така човек може да даде най-доброто, което може да бъде дадено, а именно Евангелието. Много често християните са набеждавани, че са старомодни, защото търсят отговори на въпроси, които нямат отношение към съвремието. Точно това, за което ви споменах преди малко. Ние се интересуваме по-скоро от формата на богослужение и от други детайли. Не виждаме, че църквите стават все по-празни, защото не успяваме да достигнем хората извън тях, коментира Ханс Помпе. Наистина е време, като че ли да започнем да правим малко по-големи крачки, да ходим с по-големи крачки в нашия духовен път, защото ако изостанем от онова, което ни заобикаля, тогава наистина ще имаме все по-празни църкви. Ето ви още един пример в тази посока. Религиозната организация Forum on Religion и Public Life публикува резултатите от сериозно проучване върху религиозната идентичност в САЩ. Това изследване е публикувано през февруари 2008 година. Изследвани са 200 църкви и религиозни традиции, вариращи от протестанти и католици до будисти, мюсюлмани, атеисти и хора без ясно изразени духовни интереси. В проучването участват 35 000 души. Докладът от 148 страници е изпълнен с интересни, но малко известни факти. Например, 37% от брачните партньори имат различни религиозни вярвания. Мисиоманите и мормоните имат най-големи семейства. Протестантските църкви постепенно се превръщат в малцинство и в момента са 51% в щатите, което е с 10% по-малко, отколкото през 70-те години. Докато протестантските църкви като цяло губят членове, то няколко евангелски групи, включително и църквата на адвентистите, се разрастват. Съотношението между протестанти и католици е приблизително 2:1. 28% от младежите напускат църквата, в която са израснали. Най-бързо нараства броят на хората, които нямат ясна религиозна принадлежност. Проучването разкрива някои интересни факти за адвентистите в частност. Като цяло, в адвентната църква има много повече жени, отколкото в средностатистическата протестантска църква. Освен това, адвентистите са по-млади и по-бедни от средностатистическите граждани. Многозначителен е фактът, че измежду всички протестантски църкви, адвентисти, лутерани и баптисти задържат най-голям брой членове от детските им години до зряла възраст. Процентът на тези хора е 59. Макар че този процент тревожи църковните ръководители, важното е да знаем, че все пак ние сме в по-добра позиция от повечето църкви. Не знам дали това, уважаеми слушатели, на вас ви звучи утешително. Аз лично смятам, че не е чак толкова. Наистина, това, което в началото коментирахме за, може би, нашият леко в кавички слагам думата старомоден подход към младите хора, изостава от атаките, които упражнява върху тях светът. Един друг проблем, който също вълнува вярващите хора, е здравословният начин на живот. Много пъти нашата църква организира различни мероприятия, има различни институти, свързани с по-доброто физическо здраве на хората. Много пъти ние се притесняваме, че младите хора и децата нямат добри здравословни навици. Във връзка с това ще ви споделя още един много, така бих казала, тревожен факт. Това проучване е направено в Европейския съюз и то съвсем наскоро. Според това проучване, Гърция е на първо място по брой пушачи сред страните членки на Европейския съюз. Веднага след нея застава България. В Гърция 42% от гражданите пушат постоянно. В България този процент е 39. Най-малко са пушачите в Словения и Швеция. Там процентът е под 25%. В проучването са участвали 26 500 граждани от всички страни членки на Европейския съюз. Според същото изследване, 30% от европейците над 15 годишна възраст са пушачи, а 46% от тях никога не са докосвали цигара. Ето още едно бяло поле. Едно място, където можем да работим сериозно. Изобщо призоваваме ви, скъпи наши слушатели, когато четете вестници, когато слушате новините или различни коментари, да обръщате внимание на онова, което има връзка с нашия живот като християни. Било във връзка с морала, с здравето или пък с белезите, които ни показват в какво време живеем. Това е нашият призив към вас – да живеете с отворени и будни очи.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с духовни размисли. Предполагам, че всеки един от вас обича подаръците. Но знаете ли какво ни се казва в посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава 32 стих? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Кое е това всичко? Нека чуем.
И този стих е под формата на въпрос, който ние трябва да разбираме като обещание, иначе апостолът нямаше да го задава. Бог, който е откъм нас, предаде единственият си син заради нас. По този начин той ни доказа своята необяснима любов. Бог пожертва най-скъпото си заради човечеството, което живееше във връжда с него. Поради това ние трябва да се осмелим и да повярваме, че Бог, който не пощади най-свидното си заедно с сина си, ще ни подари и всичко друго. С други думи това означава: щом Бог ни подари изкуплението, което костваше живота на сина му, колко повече той ще ни даде това, заради което е нужна само една дума от устата му или само едно движение на всемогъщата му ръка. Следователно, Бог не казва: аз пожертвах заради вас сина си и това е достатъчно. Но жертвата на Исус отново ни свързва с Бога и отново възстанови нарушеното общение с Него. Който чрез жертвата на Исус се е завърнал до обащиното сърце на Бога, ще може да намери в Него всичко. От тук следва, че жертвата, която Бог принесе заради нас, не е краят на Неговите дарове по милост, а само началото. Тази жертва именно е гаранцията за това, че Бог иска да ни подари всичко в Исус, наистина всичко, което е предвидено в Неговият план и което е добро за нас. Ако днес си изправен пред някаква трудност и не знаеш какво да сториш, тогава остави това обещание само да ти говори. Знай, Бог, който за теб предаде любимият си син, няма да те остави и в тази твоя безизходна ситуация. Той ще ти помогне. Жертвата му, сторена от любов, е Божието потвърждение, че той те обича и че със сигурност иска да ти помогне и в настоящата беда. Дори и да си болен, ти трябва да устояваш вярата си в това обещание. Чрез жертвата си Исус разчисти от греха пътя ти, а по този начин победи и проклятието, идващо от греха, към което спада и болестта. Затова съвсем по-детски му се довери. Погледни на Божията жертва с вяра. Нека тя да бъде за теб едно потвърждение, че Бог, който толкова те обича, че даде сина си заради теб, със сигурност не само ще бъде с теб в болестта ти, но ти е приготвил и изцеление. В Исус Бог иска да ни подари всичко. Това съдържа в себе си и помощ за всяка беда, за всеки проблем и за всяка ситуация. Приеми го с вяра и започни още сега да му благодариш.
Скъпи приятели, следващия стих, на който ще спрем вашето внимание в поредицата Духовни размисли, се намира в посланието на апостол Павел до Римляните. Ще ви прочета от 8 глава, 33 и 34 стихове. Кой ще увини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е он, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас?
В тези два стиха Бог ни разкрива нещо за богатството, което е скрил и иска да ни подари в и чрез Исус. Той е нашето оправдание и нашата праведност, защото който е оправдан, той е праведен. Сигурно и ти си присъствал някога на спора между двама души, когато всеки иска да докаже на другия, че има право. Това е същността на човека. Той се счита за прав и поради това мисли, че правото е на негова страна. Но човек не става праведен с това, че държи на своето право и правота. Първата крачка, за да бъде оправдан, се състои в това от сърце да признае: съгреших, виновен съм. Но колко трудно се изговарят тези думи от човешката уста. Дори и хора, които са извършили най-тежки грехове, се опитват да търсят вината за собствената си мизерия в другите, а не в себе си. Но по този начин те сами си препречват пътя към опрощението и изкуплението. По природа човек не е праведен, той е грешен. Блажен е този, който осъзнава вината си и по този начин прибягва към Бога, защото той е този, който оправдава. Само при него ние можем да намерим опрощение и оправдание. Той принесе Исус Христос в жертва за нашата вина. Исус пое греховете ни върху себе си. Бог полага праведността на Христос върху тези, които признават вината си и приемат с вяра Божието оправдание. В това се състои великото в нашето оправдание и праведност, че те не почиват на хора или на временни неща. Тях Бог сам ги е изработил. Точно поради това те имат значимост пред Бога и ако сме ги приели с вяра, никой не може да ни ги отнеме. Никой не може повече да ни прокълне. Така, както е в сила не човешката присъда, а Божията, така е валидно не човешкото оправдание, а Божието. Затова то е безпрекословно и сигурно, защото неговата основа е в Бога. Никой не може да вмени вина там, където Бог е оправдал някого. Дали хората ти държат сметка за стари грехове, които Бог отдавна е простил? Не се огорчавай и не се притеснявай, а се преклони пред Бога и му благодари, че Исус е станал твоята праведност. Когато врагът те атакува и ти изтъква стари грехове, които ти отдавна си изповядал и които отдавна са умити в кръвта на Исус, тогава не слушай неговите нашепвания. Опри се на вярата, че Бог ти е простил и те е оправдал, поради което никой не може да те прокълне и осъди. Валидни са Божията присъда и Божието оправдание. Приеми с вяра този дар и се радвай.
Уважаеми слушатели, надявам се, че всеки от нас има някаква философия за живота. Надявам се, че повечето от нас, хората, имаме и ценностна система. Но, за съжаление, свидетели сме колко много ценностни системи рухват. Има една ценностна система, наречена християнска ценностна система. Тя е по-различна. Нейният център е Христос. Ние така се привързваме към Христос, че нищо не е в състояние вече да ни отлъчи от Него. И вижте какво казва апостол Павел в своето послание до Римляните 8 глава 35 стих. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда или нож? Чуйте коментарът и върху този стих.
Ето още един въпрос, който можем да приемем като обещание. Тогава то ще звучи така. Нищо не може да ни отлъчи от Христовата любов. Нито скръп, нито утеснение, нито гонение и глад, нито голота, нито беда или нож. Колко много християни започват да се колебаят или се отчаиват, когато се появат трудности, беди, опасности или гонения. Но Исус никъде не е обещавал, че тези неща ще ни бъдат спестени. Нещо много повече. Той ни предрече, че като Негови ученици ще трябва да претърпяваме гонение. Следователно, когато трудности кръстосват пътя ти, не трябва да мислиш, че Бог те е изоставил. Това може да ти нашепва единствено и само врагът, за да постави под въпрос Божията любов към теб и за да ограби вярата ти. Особено в такива трудни ситуации Бог е много близо до теб и ти по специален начин ще опиташ Неговото покровителство и грижа, защото Той истински те обича. Божията любов е непоклатимият гарант за това, че ръката на Бога ще те преведе през всички превратности на живота. Не тревогите и гоненията ще те отделят от Бога, а грехът и неверието. Бог ще допусне в живота ти такива трудности, за да те въведе в една по-интимна и по-здрава връзка с себе си. С това Той ще изяви по един чудесен начин пред теб и пред твоите близки своята любов и всемогъщество. И точно чрез тези трудности Той ще ти докаже колко много те обича и колко огромни са милостта и верността му. В мъчнотиите и в житейските борби ние трябва да осъзнаем своето бесилие, но и да познаем Неговото всемогъщество. Трябва да се изяви слабостта ни, но едновременно с това трябва да станем съучастници в Неговата сила. Тогава ще се изяви всичко видимо и тленно, а Бог недвусмислено ще изяви в нас своя божествен живот и естество. След като глиненият съд е бил в пещта, неговите контури и цветове са се впекли в материала така, че нищо не може да ги изтрие. Така и Бог в пещта на изпитанията и на трудностите запечатва в нас своето естество и своите черти.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще завърши с една тема, която хвърля светлина за реформацията над Британия. Най-старите исторически сведения свидетелстват, че бритите, жителите на тази островна страна, приемат чистата апостолска вяра в Евангелието още през времето на Римската империя. Гонението на християните от римските езически императори в първият тъмен пристъп на мрака достига и до тук. Много вярващи хора бягат от Англия и намират пристан в Шотландия и Ирландия. Навсякъде в тези страни хората приемат евангелската светлина с отворени умове и души. Но католически Рим отдавна отправя поглед към британските острови, решен да ги завладее духовно. Англичаните имат право да отбележат много имена на свои синове, които издигат висок глас срещу домогванията на римокатолицизма, но протестът на Джон Виклиф е лумналият пламък, от който се ражда борбата за евангелска светлина. Основното му познаване на философията до 14 век, през който той живее, му помага много и чрез изучаване държавния и църковния закон е подготвен да вземе участие в голямата борба за гражданска и религиозна свобода. Още в колежа Виклиф се е срещнал с Библията. По-късно, когато разбира, че нито схоластичните науки, нито учението на Римокатолическата църква могат да запълнят голямата празнота, която усеща в себе си, започва да изучава отново. Предаността му към чистите евангелски истини го довежда до конфликт с тъмнината на заблудата. Изобличава тези, които са заточили вечната книга и настоява пламенно Библията да бъде върната на народа. Друго зло, срещу което Викли води дълга и продължителна борба, е орденът на просещите калугери, наводнили Англия. Той ги нарича петно върху народното благосъстояние. Виклив прониква до корените на злото и изобличава порочността на самата система. Не след дълго, мълни от Рим се понасят към реформатора. Три були са изпратени до Англия, в които се настоява решително за смълчаване на еретически учител. Но онзи, който бе казал на раба си още в древността: «Не бой се, Евраме, аз съм щит твой», отново простира ръка, за да закриля своя вестител. След смъртта на папа Григорий, двама кандидати пак се борят за папския престол. Анатеми и обвинения хвърчат от единия към другия, потоци от кръв потичат за подкрепа на техните противоречиви претенции, нови престъпления, скандали. А в тихото уединение на своята енория, Лутер Уърт, реформаторът, работи отклонява погледи на хората от воюващите претенденти, като ги отправя към Исус Христос. Не минава много и Виклив открито заявява на сподвижниците си: благовестието не бива да остане затворено в Лутер Уърт, а да се разнесе навред из Англия. И организира група от скромни, чисти и предани на делото мъже, които поемат пътищата на благовестието. По-късно, като професор по теология в Оксфорд, словата на Джон Виклив кантят из университетските зали. Студентите го наричат дружелюбно евангелския доктор. И все пак, най-голямото дело в неговия живот е превеждането на Библията на английски език. Внезапно обаче Виклив заболява много тежко. Монасите ликуват. Те бързат към стаята му, за да чуят неговата изповед. Според историческата хроника, представителите на 4 монашески ордена, заедно с 4 светски чиновници, окръжават умиращия мъж. Смъртта се чете по лицето ви, казват му те. Покайте се за грешките си в наше присъствие. Отеглете всичко, което сте говорили против нас. Реформаторът слуша мълчаливо. Помолва болногледача си да го изправи на леглото и впил решително поглед към окръжилите го, с глас, от който те неведнъж се треперели, изрича: аз няма да умра. Аз ще живея и отново ще изобличавам злите дела на монасите. Думите на Виклив са пророчески. Той оживява, за да даде на сънародниците си най-мощното от всички средства против Рим – Библията, определението от небето посредник за освобождение, просветление и евангелизиране на народа. Работата е привършена. Сега вече реформаторът може да приеме всичко – затвор, клада. Той смирено заявява: благодаря на Бога за милостта му, че ми даде дни, сили и живот, че с моя труд да проблесне за народа ни светлина. И тази светлина никога не трябва да угасне. Отново се опитват да го принудят да замълчи. Три пъти го викат пред най-висшия съд на кралството. Забравил себе си, той призовава своите слушатели пред Върховния съд на небето и мери техните софизми и измами с вечните истини. Историците отбелязват: силата на Божия дух изпълваше залата. Думите на вестителя на евангелското слово пронизваха сърцето ни като стрели от Божия лък. Обвиненията в еретичество срещу него той върна с убедителна мощ върху обвинителите. «С кого мислите, че се борите?» – питаше ги той. «С един старец ли? Един от крак на когото е вече в гроба?» «О, не! Вие се борите с истината, а тя е по-силна от вас и ще ви победи». Животът на Джон Виклив преваля. Неговата старческа ръка трябва да предаде други му името на евангелската правда. Но още веднъж преди това той трябваше да издигне ново знаме. Истината трябваше да достигне до самото сърце на римокатолическата крепост. Виклив е призован на папски съд в Рим. Реформаторът знае добре какво означава това. Историците отбелязват: и той би отишъл в Рим, ако паралич не го порази. Той не може да пътува, но все още може да говори. Той диктува писмо до папата и в него открива това, което бих казал, ако лично застанеше пред римския съд. Ето редове от този документ. Няма нужда човек да отива много далеч, за да търси короната на мъченичеството. Благодаря на небето, Бог вложи словото на истината в сърцето ми и постави охрана около мен, за да може това слово да достигне до народа. Животът ми бе закрилен. Аз се появих сред мрака на средните векове, като самата звезда над нашата Англия. Нямаше човек в моята страна, от когото бих могъл да се получа в делото за освобождение от невежество и парадната обредност. Пробуден бях, като Йоан Кръстител, да извърша делото си, вестителство на Христос. Каквото беше необходимо, дадено ми бе чрез думите на Бога, изявени като водителство и откровение в Библията. Това бе източникът на благословение, който небето благоволи да даде на мен и около мене. Сега вече можеше да напусне спокойно тази земя. Тъй широко и дълбоко бе положена основата, че онези, които щяха да дойдат след него в Англия, нямаше нужда те се граждат отново. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.